KZN Legislature Special Drama Series 12.
Isishayamthetho sethu.
Mlaleli, isishayamthetho sakwaZulu Natal sinentokozo yokwethulela iqephu zomsakazo ehlanganiselwe ukwazisa ngokwakheka nokusebenza kwesishayamthetho. Lethu iningizimu Afrika liyeqhenya ngokuba nenqubo yentando yeningi esezingeni lomhlaba. Ukuze umphakathi uzizwe uyingxenye okwenziwa esishayamthetho, unikezwa ilungelo lokuyokwethamela ukuhlala kwesishayamthetho. Ake sikubuke lokhu ukuhlala kwesishayamthetho ukuthi kwenzeka kanjani. Umndeni wonke wakwaGumede usithola ungaphakathi esishayamthetho. Ukhona nolwazi ukuphendula imibuzo ethinta ukuhlala kwesishayamthetho.
Hayi. Impela sengathi kufanele umuntu akuvume ukuthi uphila impilo engeyona kanoma ubani.
Hoyibo, ukhuluma ngani mngoni? Hayi, kuzimpela mama. Kwamina ngiqondi nje inkulumo ngababa uthi bheke.
Nina, nikubiza ngani ukuthi ngesikhathi ngivula isishayamthetho? Sasiyilapha. Na, futhi namuhla kuhlala sona isishayamthetho. Silapha futhi. Akukho ukuplanta ofotofoloko.
Uqinisele impela baba. Impilo entofontofo esipho yilo zandile ndini. Engakachazelwa njalo mina ukuthi uyisima kanjani.
Oh, Nkosi yami kwasuka ke lokho kwangalelalanga.
Yini esukayo baba?
Hawu mandaba. Ngachaza nje ukuthi nami le ntombazana angiyazi.
Oh, awuyazi. Kodwa kubukekanga kanjalo ngesikhathi ulwazi echaza.
Hayi man, mandaba.
Yebo.
Le nto angihlangene nayo. Buza ulwazi owuyena okhulume ngalo zandile. Futhi mina
nje baba nawe imani yaphazamisa. Abantu bese bebuka nina.
Nkole bakwethu. Engokufika emva kwesikhathi. Aya ku traffic iyafiwa endleleni eza ngapha eMgungundlovu. Ayi manje angitshele mina. Ngizobona kahle kodwa njengoba nihleli la.
Angithi vele indawo ebekele ihambele zesishayamthetho lelwazi.
Hayi yona impela le makhosi.
Okay.
Ibizwa ngepublic gallery. Ilungiselwe laba abazozibonela mathupha ukuthi kwenziwani uma kuhlezi isishayamthetho.
Ngokwahlelwe lwazi. Sizokwazi kodwa ukubeka ilaka lethu uma nje sekuqala impikiswane kanjena mntanami.
Eish. Ngeshwa ke ma ihambeli kazivunyelwe enhlobo nje ukuthi zibeke imbono.
Ha.
Ngahleke lwazi. Thina sobukela nje inkunzi ingqubulana.
Hey,
engani kuthiwa isishayamthetho sabantu nje lesi.
Ey, kodwa phela sabakhetha kumele basimele baba.
Kodwa phela sikhona mathupha namhla.
Kube kubani olawula konke lokho okwenzeka kule ndawo ake ningitsheleni.
Kanjani ma?
Umama ubuza lokho ungixakayo nami. Ubani olawula izinsuku okuzohlala ngazo isishayamthetho nezinto ezizodingidwa njalo njalo.
Kahleni kahleni, ishisa namazwi singaphazamisa okuqhubekayo.
Hayi, sorry mzali. Kodwa phela upendule umbuzo.
Ubala lo lokazi. Kunekomiti elihlelayo elibizwa ngeprogramming committee. Okuyilona elinquma izinsuku okuzohlala ngazo isishayamthetho.
Kahleke. Bese uhlelo lokuzodingidwa lakhiwe ubani mfana kaphuthi?
Phela uhlelo lakhiwa yikomiti lo sotrip. Whips committee. Ebeke isidweba phela ke iorder paper.
Ha, sekuyinike leyo lazi.
Hayi, sizohablisana. I-order paper iwuhla lwalokho okuzodingidwa kulokho okuhlala phela kusishayamthetho. Ngishayakhohlwa.
Usukhohlwa yini manje mfana kaphoti?
Osocwebu laba babuye bahlelele usomlomo. Uhla lamalungu azobamba impikiswano. Baphinde balawule nemizuzu ezothathwa phela amaqembu uma phela sekuphikiswana.
Ngimbambe
lewe nkosi amsakhe asukunywa futhi
hayi awawazi mbaba
phela mama sekuzongena u sergeant at arms noma sithi nje usobhoko okunguyena oholo somlomo
hayi bolwazi nkosi ngulile namhlanje uyena usomlomo lo ophethe ubhoko
hayi mandaba anganolwazi uyasho ukuthi ophethe ubhoko u sergeant at arms manje kungabuye kube usomlomo kanjani
manje mzali ubhoko langampela yini lo leya
ngolwangithi ulimi sithi ubhoko kodwa ngalolu lokwethekelwa mzala kuthiwa yimace
yini imace yani yona leyo bakithi ayisuka nina isuka omuntu usakaza inqomulwe ubhoko nje kwaphela awu ubhoko lolu
khona ngempela mzala lezi zinto zizoyibizwa ngamagama esilungu nje kwaphele lapho kuyiqhenya ngezilimi zethu thina abantu
lolu hlobo lweParliament gazi asinakuphika ukuthi saluthekela phela phesheya kwilwane
lokho kusho ukuthini pho
ngeke sakugwema phela ukusebenzisa zona izilimi zokuthekela kuze kube siyakwazi ukuzimela ngezethu ilimi
hayi kodwa mina mzala ngisakholela nje kuthini kufanele sihlale phansi sindle mnyama siqambe izinto ngamagama ezilimi zethu
kodwa phela sikhumbule mzala wami ukuthi ishamthetho lesi sixubile inhlanga
uqinisile kodwa umakhosi lwazi ayisuka sindle mnyama ake siyeke nje ukuzonyeza nokubeka abanye abantu phambili kodwa okwethu kube kungu sengisho nje njengalo nje ulimi lwethu lolu
hayi mina ngiyanincoma lwazi niyazama impela ukulwela izilimi zethu la esishamthetho kwalona nje lelobhoko hayi mina ngiyalithanda
Oh manje usomlomo yilona olandela ngemuva yena ke ningitsheleni kahle hayibo buka ba hayibo kanti usomlomo umuntu wesifazane lwazi
abe kanti kunani mama kumuntu wesifazane abe
angikugxeki lokho kodwa nje ngiyamangala ngoba mina bengiye ngithi nje kukhulunywa ngendoda engangobaba wakhe yabona umuntu wesilisa
ngakhenike laba pho abaseyithendene sika somlomo obani
oh laba baba yiphini lika somlomo unobhala usishamthepe kanye ke nezikhulu ke lezi setafuleni ezimbili
awu bakwethu uyenkosamba busisi wabanye abantu ngiqinisile impela umuntu wesifazane kuvele nje kusukume wonke umuntu ngisho nje abesilisa bami ngenyawo uma ngena wena impela abanye abantu inkosi he bayofa beyilanda webantu
hayi ngoba besukumela yena uqobo mama kodwa bahlonipha phela isikhudla sibambile njengomlomo ongathethi imanga lapho sishamthetho
engabe mina nje kodwa baba bakithi ungakungisukumele nakanye nje uma ngena emzini wethu ukhombisa ukumhlonipha phela njengendlovukazi yakho hawo kodwa qwabe hawo usukume
Awu noma nje ningekukhombise ngezenzo kodwa uthando lusuke liphuphuma enhliziyweni yami awulwazi namandaba mama
nangusomlomo eqalaza ngapha efola aphinde aqalaze ngakolunye uhlangothi afole kwenze njani ke mzala makunje
hayi wegazi indlela yokubingelela ahlonipha amaqemba khona okungelikhulu ngesibalo kanye lophisa
bakwethu ngathi sikuyakhulekwa
okay
ibandla hi umuntu ukhula ngokubona
usho ngani mama
sengisho phela ngoba mina bengithi kuzoke kufunde nezu nje eBhayibhelini bese kuthandazwa ngendlela ezwakalayo uyabona kuwo wonke umuntu vele kwathi nje
ba kuthandazwa buthule noma ke usomlomo afunde umthandazo osuku ubhalwe phansi
mina ngiyamuzwa lwazi nkosikazi lapho sishamthetho kuhlangene phela abantu bezinkolo ezahlukene
kunjalo nje baba
manje kungathathwa kabani kuye kokabani umthandazo
sengiyabona abantu sebevuka umoya kugcine kungenziwa ngokuhlangenelo
hayi kuyezwakala noma phela thina nje kusidida nje kodwa lwazi uthe kwalona lolu bhoko olokwenzani
ubhoko noma imace ma iwuphawu lubalulekile kabi lapho sishamthethe luwuphawu lwamandla anikeza usomlomo kanti futhi luwuphawu lokuthi indlu singaqhubeka-ke nomsebenzi wayo
awu mana-ke lwazi njengoba sehlezi nje usomlomo ngabe iphepha leli selingakuye
ubaba ushi oda phepha awu yebo singakuye baba usuyasha kwamanje umsebenzi
pho mzala uzokwazi ngani usomlomo ukuthi kumele aqale ngakuphi
phezulu kazi lami kuqala kubinyezelwe laba sebedlulile emhlabeni lokho kuthiwa ngesilungu ama-obituaries
okay
ya
webantu hey ngoba kuyahanjwa inkosi emhlabeni kuhlukwane kahle nje kuyo emaholidini kakhisimuzi kuyaba kuyavulwa
mandaba
yebo
ungathi kuphinde kwanomzuzu wokuthula futhi
ngisho sekufiwe pho kuyathuleka ngingathandazwa kuzwakali angaze ngivuke noma lokhu baba hayi
kuseyikho lokhu yakokuhlonipha iy'nkolo zabanye ngiyabona-ke le ngxenye yemisebenzi kasomlomo ihlanganisa nomsebenzi walabo abasuke bezofundiswa ukungena ey'khundleni
kahle-ke mzala Ma usomlomo eqeda kule ngcenye yokuqala usezokwenzani?
Uzokwenza imemezelo esingafaka iqholiso zamalungu, imemezelo nemibiko kufanele ifunde lesishamthetho. Nanoma yinike enye okumele yenziwe ngala malungu.
Ayibulozi. Hey, kanti awusho nje nonduna nkulu uzokhuluma la?
Kunjalo baba. Phela nawe ingcenye baleleke kabi yokuhlala kwesishamthetho.
Njengokuthi nje kumuntu okuyena omqoka usomlomo. Unduna nkulu pho yena ubamba liphi iqhaza? Ekhlaleni kwesishamthetho.
Unduna nkulu udlulisa imemezelo ngezinto ezithinta isifundazwe. Ongaba isimo sezinhlekelele, ukwakhiwa kwamakhomishana aphenyayo, nanoma yikuphi nje okubalekile okufanele sishayamthetho sikwazi ngesifundazwe.
Ngoqoshweke bona nini? Bangena nini lana? Kukhona nje ngimkhonze kabi, owake nje walekelela ukubi simukelwa izindlu le emakhaya. Hey, wasimungqoshwa nkosami wazi hey. Hey, ngimkhohle loyo.
Hey, sengize ngamazi nami ma. Hayi akasuko limini lami.
Ngifuna kabi ukumbona nje, ngiyele kuyena ke ngixhawule nje nkosi yami.
Hawu, ngeshwa ke ma. Bamxolisele ukuthi akaphilile kahle.
Hawu. Hawu kodwa bakithi ngajabha ke mina ka baba. Hawu. Asale segula ngelange lami. Hawu kodwa nkosamela ukuthi kangaka.
Hayi, kuzani makhosi. Nanga umama wakhe balisele omunye umuntu wesilisa. Ngikhona.
Hey bakithi.
Ah baba ungadlali ngabe. Eh na ngingeni ngoba khona manje ngizobe senibukana emehlweni umuntu ongixabanise kuyimina. Hayi.
Akuyabona ke ma la ngomunye ongqongqoshe esiyokwethula umbiko wakhe.
Mibiko mina bayithulayo ongqongqoshe mzali.
Imbiko yonyaka ngokweminyango yabo. Iyitatimene zezimali nemibiko yamakomiti kasi.
Manake lwazi. Usotswebe yena ngaba anaqhaza nhlobo nje ekuhlaleni kwesishamthetho.
Hawu nalo baba. Phela usotswebe omkhulu ulethe iphakamise ezithinta uchitshiyelwa nokuguqulwa kwemigomo ethile nokuqokwa kwalabo abazomela isishamthetho. Ku National Council of Provinces NCOP nokunye kokufuze lokho.
Hayibo cishe sekuyaphela manje mzali. Hawu kunini iqaliwe bakithi?
Kanti lutho mzali. Uyabona ke manje amalunga sezophakamisa izinto okumele kuphikiswane ngazo.
Hayibo
ngiyakutshela.
Mzali kanti makusazoshuba.
Akusho phela mzali ukuthi kuzobe sekuphikiswana khona manje. Okunye kubekelwa ukuthi ke makuphinde kuhlangana phela.
Kahleke. Ngokuphikiswana ngako kumandlela ndodana.
Kuba umthetho sivivinywa noma iziphakamiso.
Manje ke lwazi wawusho ke phela. Njengoba nje ungeyena wonke umuntu onesisoka soqoqa inkulumo. Umuntu uyayekwa nje azungeza umenza isiphakamiso.
Lutho mama. Isiphakamiso sinqunyelwa amagama angevile ekhulwini. Futhi sinendlela esethulwa ngayo. Siso nje lokho kuyixhala sibeke ongemukelwa yindlu njengesixazululo.
Sengathi umhlonishwa ubeka sona impela isiphakamiso. Ake simlalele.
Somlomo. Le ndlu incoma umsebenzi omuhle womnyango wezokuphepha nokuxhumana. Lapha amaphoyisa evumbulule khona inqwaba yeibhamu neyidakamizwa endaweni yakwadlangaye eMgungundlovu. Kuba solo kade bebamba inkunzi omunye usomabhizinisi wale ndawo. Le ndlu ke iqaphela ukuthi lokhu akuniki nje ithemba lodwa kosomabhizinisi. Kodwa futhi iqinisa nedolo nakumphakathi qobo. Okhahlabezwe kakhulu ubugebengu nezenzo zobulelesi. Indlu ke iphinde iqaphela ukuthi inhlelo yakangqongqoshe zokulwa nobugebengu seyiyaqala impela ukubonakalisa ithelo. Ngakho ke le ndlu ke somlomo inquma kanje ukuthi imbongi impela ungqongqoshe ngeaction intervention plan yakhe eprogressive kule festive season.
Yabona. Bese kuba yini ama orders of the day?
Phela lapho yila ukuqala khona impikiswano. I-order paper iyodwa nje cishe inamaphuza amane ezinto ephikiswana ngazo. Leyo naleyo mpikiswano inohlu lukasomlomo olunamagama amalunga azokhuluma. Nomklamo wesikhathi ilunga ngalinye elibekelwe sona.
Kuvutwa nemimi ke ukuthi kwamukelwe phela lokho okuvumelane ngakho.
Kuya ngephuzu ophikiswana ngalo. Ekugcineni amanye amaphuzu ayavotelwa abe yiphakamiso kanti ke amanye ayachithwa.
Manje ke ungitsheleke lwazi amaqembu nje akhuluma nje ngendlela ayithandayo nje akhamakhama nje angaphikiswa muntu nje
kanjani ma ngishincwadi engcwele emvumeli umuntu ukuthi avune lapho engatshalanga khona. Imzuzu onikwa yona ukukhuluma ilawulwa yinani lezihlalo iqembu elinazo eshate.
Ayi lwazi leli lethi iqembu kusho ukuthi liyayitamzela nje esikhathini ngoba phela yilona lishaya amaphiko ngeyinombolo la eshamthetho.
Umalelo walivotela kuyileli nami langifaka shamthetho kusho ukuthi hayi kunjalo impela.
Hayi bo akene ngibukisele le ntombazane eza ngqo lapha kithi ubani lwazi nayisa
uyena phela lozandile owayinilethe lapha eshamthetho nokuqala.
Eya kwabani sibonge le ntombazane lwazi.
Yathi izalwa umama ubheta wakwamthombeni kodwa yona ingeyakwa gumeda.
Hayi bo yakwa gumeda wani wena izalwa ubheta wakwabanona lonto angazani mina nabheta lani.
Hayi bo hayi bo
hayi bo mzala nangoba bekuleka bomzala kanti utheni
bakwamncane
ubheta
gumeda. Hayi bo phakathi wayo
khulumani indaba kalo bheta.
Mlaleli luyaqhubeka uchungechungelo yengxoxo ngesishayamthetho sethu. Nokho asisibambe lapho ke sanamuhla isiqephu ebesethulelwa ngelokotho zesishayamthetho sakwaZulu Natal. Isishayamthetho sabantu esinomdlandla.